Ja, da vil jeg først si hjertelig takk for gode velkomst- og åpningsord. Og hjertelig velkommen også til møte i kveld. Godt å kunne få være sammen om Guds ord, og godt å kunne få kjenne samfunn med hverandre. Ja, det står det i Hebreerbrevet, det 10. kapittel, og i vers 37. For ennå er det bare en ganske liten stund igjen. Så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Vi sang, se, han kommer. Jesus kommer. Fikentreet varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Det er 88 år siden Tandberg oversatte denne sangen. Vi vet ikke hvem som har skrevet han. Men vi vet altså at det er denne frelsesoffiseren som oversatte denne sangen. I går så stanset vi litt opp for et lite uttrykk i det første av versene i sangen her. I den stille, klare morgen. Og vi stoppet litt opp for uttrykket ved månens bleke skjær. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Vi vil se på et par uttrykk her i det andre verset i denne sangen nå i kveld. Og det står slik i dette verset. Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang. Og ved Kedron, da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn. I Danmark så synger de også denne sangen, men da har de også med et vers til, som utgjør det tredje verset, og som jeg synes på en veldig god måte understreker også sannheten i det andre verset her. Og nå skal du høre hvordan de også har med disse ord i den danske oversettelsen og den danske versjonen av sangen. Der står det sånn. Se på tegnene i verden. Lytt til seier Herrens skritt. Herrens dag, den store, snart skal ringes inn. Og som mange vannes brusen, nu et ekko toner hit. Det er tonene fra seier Herrens skritt. Se på tegnene i verden. Ja, Bibelen er full av tegn som varsler at Jesus kommer igjen. Og de er tydelige, og de er klare. Ja, det er hele serier med tegn i skriften som varsler hans komme. Det dreier seg om tegn i naturen. Det dreier seg om politiske endetidstegn, religiøse endetidstegn, og ikke minst når det gjelder Israel, lilleviseren på Guds klokke, og summen av alle disse tegnene varsler. Han kommer snart, han som komme skal. Se, han kommer, Jesus kommer, fikentreet varsler sommer. Fikentreet, det har nettopp med Israel å gjøre. Israel som får sitt land tilbake. Når Gud har utvalgt Israel, så er det ikke for at vi kun skal kunne reise til Jerusalem og kjenne gode romantiske følelser. Nei, Guds utvelgelse av Israel har også med du og meg å gjøre. Det har med misjonsbefalinger å gjøre, og det har med din og min frelse å gjøre. For da går ei linje ifra løftesønnen Isak til løftesønnen Jesus. Det var ingen frelse for Abraham om ikke det var for Isak. Og det hadde heller ikke vært noe frelse for deg og meg hadde ikke Isak ble født, og gjennom han, frelseren, blitt født. Så det at Israel nå har fått sitt land tilbake, det er også knyttet til din og min frelse å gjøre. Gud har ført sitt folk, Israel, tilbake til sitt land, for nettopp at det skal være et varsel om at snart så kommer Israels konge. Han har ført folket tilbake, og det varsler Kristi gjenkomst. Israels gjenkomst vil bli fulgt av Kristi gjenkomst. Så det som har med Israel å gjøre, det henger ikke i løse lufta. Det er viktige saker, og det er viktig å se alltid disse to linjene parallelt. Den profetiske linje og den evangeliske frelseslinje, de henger ihop. Så er det slik at tegnene, de henger heller ikke i løse lufta. De varsler at det er en som kommer. Jesus kommer. Se på tegnene i verden. Lytt til seier, Herrens skritt. Ja, det er seierherren vi møter på Golgata. Det er seierherren som kommer igjen. Jeg har hørt hans trette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og fulgt sorgen under lyden av hans trinn. Ja, han som kommer igjen, det er han som steg inn i denne verden for omkring 2000 år siden. Han kom som et resultat av alt som var skrevet om han. Han ble født i tidens fylde, og han døde til fastsatt tid for ugudelige. Ingen tilfeldighet inne i bildet. Han ble født i Betlehem og vokste opp i Nazaret, alt sammen for at skriften skulle oppfylles. Hans liv og hans gjerning, det er omtalt også for at skriften skulle oppfylles. Når det gjelder hans død, hans oppstandelse og himmelfart, ingenting er tilfeldig. Så kom han, og da han kom første gang, så kom han i fornedrelse. Du møter den forkastede konge, Det er han vi synger om. Det skjønneste i verden som mine øyne så, er kongen i hans skjønnhet med tornet kronen på. Det er den lidende Herrens tjener som profeten Jesaja beretter om. Det var han som steg inn i denne verden. Som et barn ble han født i Betlehem. Som sønn ble han gitt på Golgata kors i Jerusalem. Det er han som kom. Han kom første gang som den forkastede konge. Men han skal en gang komme tilbake. Og da kommer han i makt og i prakt og i majestet. Og det skal oppfylles. Blant annet det som Johannes' åpenbaring, kapittel 1 og vers 7, sier. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, han som kommer tilbake, det er han med de naglemerkede hender. Det er han som døde i vårt sted. Vi venter han når som helst for å hente sin brud. Men han skal også stige inn i denne verden, og så skal det bli slik Kolosserbrevet forteller. For når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og derfor er det at Herren skal få det siste ordet i denne verden. Det er han som setter punktum. Han som kom, han kommer igjen. Ja, vi lever i alvorlig tid. Vi kjenner hvordan det oppfylles mer og mer det som andre Peters brev beskriver. Spottere som står frem og sier, hvor er løftet om hans gjenkomst? Og så refereres det til, det har jo alltid vært slik. Og så forteller skriften. Plutselig så kommer han tilbake. I et nu, i et øyeblikk, ved den siste basun. Ja, så skal vi rykkes i sky for alltid å være sammen med Herren. Herren kommer igjen. Men han som kommer igjen, det var han som altså gikk over bekken Kedron. Vi innleder påske. Og det er godt å stanse opp for nettopp han som gikk over bekken Kedron. Ja, det var en konge som gikk over bekken Kedron 1000 år før, nemlig David. Og der står om kong David at hele landet gråt høyt. Da alt folket dro frem, kongen gikk over bekken Kedron. Ja, sånn står det i 2. Samuels bok, kapittel 15. Men så var det altså alt sammen en, om vi skal bruke uttrykket, anskuelsesundervisning. En skygge, et forbilde på han som skulle komme. Den nye David. Han som kongedømme handler om, han som er den sanne Messias, han som er både prest og konge og profet, han steg inn i denne verden. Og han gikk også over bekken Kedron. Kedron, eller Kidron, som det også heter, det betyr grumset eller dunkel eller mørk. Og i høyeste grad så var dette noe som nok opplevdes som mørkt og tungt og dunkelt, både for David og for han som nettopp kom i Davids ett, den Herre Jesus. Ja, det var en tung overgang over bekken Kedron. Og det varsla de tre G-er, Getsemane, Gabbata og Golgata. Det handler om han som er smertenes mann, som går smertens vei via Dolorosa til smertens sted, Golgata. Det er det det handler om. Det er det det varsler da han gikk over bekken Kedron. En liten vinterbekk. Den er tørr stort sett 9 måneder i året, og ligger da på østsida av Jerusalem, i bunnen av en dal som skiller altså Jerusalem fra Oljeberget. Det er her han gikk over. Og det står så tydelig og klart om nettopp denne bekk, og om det det innleder i Johannes, det 18. kapittel og i vers 1. Ja, bakgrunnen for det som står her, det er det at Jesus har holdt sin tale, som du kan lese om fra Johannes det 14. kapittel til Johannes det 16. kapittel. Og så har han holdt det vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn i det 17. kapittel. Og så her i det 18. kapittel i vers 1, så står det da Jesus hadde talt dette, altså denne veldige tale. Etter at Jesus hadde talt dette, gikk han ut sammen med sine disipler over bekken Kedron, akkurat som David hadde gjort. Og så står det, der var det en hage, og i den gikk han og hans disipler inn. Der var det en hage, og i den gikk hans disipler inn. Det har vært mange og store avgjørende slag i vår historie. Jeg har alltid interessert meg for historie. Og det er interessant å se hvordan store slag er med og endrer historien. Bare tenk på slagene som sto omkring Alexander den store. Store slag som fikk en utrolig stor betydning for verdens rik. Tenk på Cæsar da han gikk over Rubikon. Ja, det endret mye av historiens gang også det. Eller tenk på slagene omkring Napoleon. For ikke å snakke om de store slag under 2. verdenskrig. Slag som har stor betydning for oss i dag. Og mye av den frihet som vi kan nyte i Norge i dag, kan vi jo takke de som kjempet disse avgjørende slag under 2. verdenskrig. Det var godt det var noen som stod opp imot nazismen og fascismen, og at dette gikk i knas. Men om det har vært mange store og viktige slag i vår historie, med store legioner og store hærer, så er det intet slag, ingen kamp, som har hatt så stor betydning som den kamp som utspant seg her i Getsemane. Jeg skal si den kampen har hatt betydning. Og den kampen handler ikke om at vi lever i et fritt land i den forstand at det ble en seier over nazismen. Men dette handler om ikke minst den åndelige frihet. Friheten som vi eier i evangeliet. Friheten vi eier i at det er en som har vunnet seier i ditt og i mitt sted. Jeg skal si det hadde betydning at Jesus gikk over bekken Kedron og gikk inn i Getsemanehagen for å kjempe i menneskehetens sted. Det er det det handler om. Der han svettet blod, der han led, der han ble forrådet, der han ble utlevert til korsfestelse. Lidelsens hage. Det var der den store kampen sto. Det var der det ble gjenopprettet det som gikk galt. Og det i den første hage som er omtalt i Bibelen. For har du lagt merke til at det var i en hage det hele begynte? Det var i en hage Gud plasserte de to første mennesker. Men det var også i denne hagen det gikk galt. Det var her den gamle slange var med sitt spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Ja, han du møter her, det er den første liberale teolog. Og siden har jo djevelens taktikk alltid handlet om å så tvil om Guds ord. Men Gud har talt. Og ulykken for mennesket da og siden har alltid ligget i dette å ikke lytte til hva Herren har sagt. Ikke ta det så nøye. Og så ser vi hvordan katastrofen ble en realitet. Det var et fall som skjedde, og som dro med seg hele menneskeheten. Ja, det er omtrent på samme måte som hvis du går ut i skogen for å felle et tre, så ser en aldri at greinene blir hengende i løs lufta. De faller når en feller treet. Og slik er det også i forhold til det som skjedde i Edens hag. Det er en hel slekt som faller i og ved de to første mennesker. Så lyder domsord, og så ser vi hvordan forbannelsen tar velsignelsens plass, og mennesket blir går an så å se nedover, i stedet for å se oppover, som var nettopp Guds tanke at vi skulle leve i et nært og fortrolig samfunn med han. Og så tar døden livets plass, og så har vi fått den verden som vi kjenner så altfor godt. Det har alt sammen utgangspunkt i en hage. Men det er ikke bare et domsord som lyder. Det lyder også et herlig evangelium. Det lyder et løftesord midt i dommen. Og slik er det. Gud taler sin frelse midt i dommen. Og det ser vi også i Edens hage. Og han sier nettopp til slangen, noe som har betydning for din og min frels. Vi kaller dette ofte for urevangeliet. Det blir sagt, jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Ja, det er nettopp dette som skjedde på Golgata kors. Det var en hæl som ble gjennomstunget, men det var også en som ble avvæpnet. Han avvæpnet makten og myndighetene i det han stilte dem åpenlyst til skue, og så viste han seg som seierherre over dem på korset. Det er nettopp det som skjedde. Og så var det ikke bare et løfteord som handler om Jesus, men det er også en konkret handling som skjedde her i den første hage. Vi leser om hvordan Gud, etter at figebladene måtte bort, så kler Gud de to første mennesker i kjortler av skinn. Og så ser vi for første gang prinsippet i skriften. Uten at blod blir utgitt, så skjer der ingen forlatelse. Og så ser vi både løftet og handlingen peker fremover mot han som skulle komme. Han som steg inn nettopp i en hage i Getsemanhagen. Det var en hage det begynte. Det var en hage det gikk galt. Og det var en hage der Gud talte om sin frelse. Og det som gikk galt i den første hage, det ble gjenopprettet i og ved det som skjedde i denne hage, som omtales i Johannes det 18. kapittel. Der er et flott perspektiv i skriften. De første tre kapitlene i Bibelen har en nøy parallell til de tre siste kapitlene i Bibelen. Og hvis jeg skal anbefale et studie, så er det å lese Bibelens tre siste kapitler sammen med Bibelens tre siste kapitler. Du vil se hvordan de mange spørsmål, de mange ting som løftes fram i de tre første kapitler, får sitt svar i Bibelens tre siste kapitler. Og så ser vi at det begynner på en måte med en hage, og det avsluttes også med en hage. Men i avslutningen så er det langt større enn begynnelsen. Og i avslutningen så ser vi hvordan en by og en hage forenes. Den nye Jerusalem og Edens hage forenes i budskapet vi møter i de siste kapitler i Bibelen. Det er en hage det begynner. Det er en hage det avsluttes. Fremtidens hage. Men det hadde ikke vært noe link mellom disse to hager. Hvis ikke det hadde vært for to hager som ligger midt imellom disse. Og vet du hvorfor noen hager det er? Det er denne hagen vi har sagt litt om allerede. Getsemanehagen. Og så for det andre, oppstandelseshagen. Oppstandelseshagen, der budskapet lyder: han er ikke her, han er oppstått. Det er seierherren fra Golgata som er oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det er han det handler om. Det som gjør at det falne mennesket, ja, vi er alle falne mennesker. Det er ikke en som søker Gud. Det er ikke en rettferdig. Men Gud sendte den rettferdige, Kristus, Herren, vår rettferdighet. Og så er det all vår hjelp og all vår trøst knyttet til denne person som steg inn i denne verden. Og som steg inn nettopp i Getsemanehagen, og som ble lagt i ei grav og oppsto i oppstandelseshagen. Getsemane, Kedron, skal si det har betydning for du og meg. Jeg har ofte vært reisleder til Israel, og da har vi ofte startet i Jerusalem, og da liker jeg godt å starte turen med å kjøre opp til Oljeberget og gå fra Oljeberget og ned til Getsemanehagen. Det var annerledes på Bibelens tid enn det der er i dag der på Oljeberget, for i dag er der gravstøtter opp igjennom hele Oljeberget. Men på Bibelens tid så var det jo oliventrær hele veien, og derfor så bærer også dette fjellet nettopp navnet Oljeberget, eller Oliventresberget. Oliventreene sto helt ifra Getsemane og helt opp til toppen. Så Getsemane har med oliventrær å gjøre. Og reiser du til Israel, så vil du finne oliventrær i hagen også i dag. Og Getsemane, det har også med oliventreet og olivenen å gjøre. Ordet Getsemane, det betyr helt bokstavelig oliven presse. Oliven presse, og i det tror jeg da ligger en dyp åndelig mening. Det som skjer i olivenpressa, det er det at olivenen ble knust. Og gjennom denne prosessen så er det noe som blir til nytte. Olja. Og den blir brukt til to forhold. Den blir brukt til mat, og den blir brukt til lys. Og bare tenk i skriften hvordan dette treffer i forhold til hvem Jesus er. Det er han som er vår næring. Det er han som er vår mat. Og så er det han som er verdens lys. Så bakgrunnen for olivenpressa, olivenen som blir knust, det som frembringes, det er hva vi har og hva vi eier i Kristus Jesus. Og merk deg dette, for at olivenen kunne bli til nytte, så måtte den altså gjennom denne prosessen at den blir knust. Og det er altså akkurat hva Bibelen forteller oss om den Herre Jesus. I profeten Jesaja, det 53. kapittel, så står det i vers 5, ja, det må være sentrum i evangeliet i Det gamle testament, det som lyder der. Der står det om han. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så står det også i det 10. verset i det samme kapittel. Men det behaget Herren å knuse ham. Jeg blir aldri ferdig med å undres over det verset. Det behaget Herren å knuse ham. Han ble knust for våre misgjerninger. Det behaget Herren å knuse ham. Hvorfor? Jo, for at du og meg, som er sønderknust, skulle bli gjort hele og få legedom. Han ble knust, han som er hel, for at du og meg, som det er gått i tusen knas for, skulle oppleve Guds frelse. Du ser stedfortredergjerningen som Jesus gikk. Det er fullstendig over vår forstand, men dette er evangeliet. Vi som er knust, ut av stand til å hjelpe oss selv, for å oppleve evangeliet i og ved at han, den fullkomne, han som er hvit, han som er rein, han som er rettferdig, han som er prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd, han som Faderen vitner om, som vi fikk høre her i åpningsordet, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Han ble knust for vår misgjerning. Det evangeliet, det var påskebudskapet handler om. Det var Getsemane kampen dreier seg om. Ja, det var under et besøk i Getsemanehagen i Jerusalem for ganske nøyaktig 150 år siden. Det var i 1866 at Edvard peisen Hammond opplevde atmosfæren slik at han skrev sangen «Hin time i Getsemane». Og jeg kjenner at det må være vår bønn, det som han skriver her i siste verset. «Men skulle en gang blive kold, min kjærlighet til deg, da minn meg om Getsemane og om din sved for meg.» Getsemane. Det var godt han kom, den Herre Jesus, og i ditt og i mitt sted steg inn i denne hag. Da står videre her i Johannes det 18. kapittel om han. Johannes 18 og vers 4. Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Var ikke ukjent for han. Han er allmektig. Og han var allmektig også da han var her i denne verden. Allvitende. Han visste om alt sammen. Men han gikk likevel. Han er det frivillige offer. Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Jesus visste om det alt sammen. Og så står det, han gikk frem og sa til dem, «Hvem leter dere etter?» De svarte ham, «Jesus fra Nazaret.» Jesus sier til dem, «Det er meg.» Men også Judas som forrådte ham sto der sammen med dem. Da han sa til dem, «Det er meg», vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, «Hvem leter dere etter?» Og de sa, «Jesus fra Nazaret.» Jesus svarte, «Jeg sa dere at det er meg. Er det meg dere leter etter, så la disse gå.» Ja, det er underlig å lese hvordan Jesus åpenbarer seg her i Getsemane. Da står at han sier, «Det er meg.» På grunnspråket gresk så står det helt bokstavlig her, «Jeg er.» Og det er også slik Herren åpenbarer seg for Moses gjennom den brennende tornebusk. Det er gjennom disse ordene, «Jeg er», det vil si Herren. «Jeg er den jeg er». Og hvem er det? Det er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og vi har grunn til å merke oss at det er Jesus som er Abrahams Gud, Jakobs Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Det er Jesus. Det er han som er, han som er. Og da står det faktisk i Johannes det 8. kapittel at Jesus sier, «Før Abraham var, jeg er.» Det vil si Herren. Og den første kristne bekjennelse var også denne, «Jesus Kristus er Herren.» Det er han som har fått det navn som er over alle andre navn, Herren. Det er han som åpenbarer seg her. Og så ser vi virkningen når han sier, «Jeg er.» Det betyr at det er han som er J-H-V-H, som ingen vet hvordan uttales. Men det er han som altså er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så ser vi, da han sa til dem, «Det er meg», eller «Jeg er», vek de tilbake og falt til jorden. Du ser kraften i navnet, kraften i hans underfulle navn og makt. Og så ser vi igjen Peter, og nå skal vi snart avslutte, men vi ser også Peter, hvordan han reagerte. Da står det i vers 10. Simon Peter hadde et sverd, og han trakk det, og slo til ypperste prestens tjener, og hogg det høyre øret av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa da til Peter, «Stikk sverdet i sliren, skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg.» Og jeg tror vi står i høyeste grad også i fare for det samme i dag. Peter hadde et sverd, og han var villig til å bruke det. Men er det noe Herren ikke har kalt oss til, så er det å ta frem et fysisk sverd og hogge ørene av folk. Og han har heller ikke kalt oss ved gjennom munnen til å hogge ørene av folk, for det står vi alltid i fare for. Jeg tror vi har grunn til å merke oss hva Jesus sier i denne sammenheng, i møte med andre mennesker. Stikk sverdet i sliren. Og vi merker også at Jesus han må sette øret på denne ypperste prestens tjener. For skal man høre noe, så trenger man også øret. Så Jesus han fiksa på det som hans disippel gjorde galt, og det var noe godt. Stikk sverdet i sliren. Vi står i en underfull strid, og den striden kaller Bibelen for troens gode strid. Og da er det andre våpen som teller, en sverd. Vi har fått ordets sverd, og vi er gitt andre våpen. Godhet, kjærlighet og miskunnhet. Ja, det er slik mennesker vinnes. Og så står jeg i en sammenheng der en er opptatt av å bringe evangeliet til den muslimske verden. Og så blir det kanskje ekstra aktuelt, dette som har med sverd å gjøre. Ja, vi vet at det er mange som nedkjempes med sverd, også i religionens navn. Og så er det, hvordan skal vi møte dette? Stikk sverdet i sliren. Og så er det på denne måten at en får innta det som Herren har kalt oss til. Og så dreier det seg derfor ikke om å vinne en diskusjon, men det dreier seg om å vinne sjeler. Det går godt an det å vinne en diskusjon, både tape saken og tape sjelen. Men så kan en også velge å komme med et enkelt vitnesbyrd om Jesus. Om han som sa, er det da meg dere leter etter, så la disse gå. Så ble han tatt, så ble han grepet, og så ble han bonden. For at du og meg som er bonden skal få oppleve hva salme 146 sier. Herren løser den bonde. Han ble bonden for at vi skal bli satt i frihet. Han gikk frivillig inn under dommen for at du og meg skal slippe å bli dømt. Vi takker deg, Jesus, for din gang til Getsemane, Gabbata og Golgata. Vi takker deg, Jesus, at du som kom til vår verden som verdens lys på det mørkeste punkt, du kommer igjen. Takk, Jesus, for alle tegnene som varsler ditt kom. Og gi oss alle å være rede til å møte deg den dagen du kommer. At vi hver en stund kan få oppleve og leve i dette, at vi har vår sak i orden med deg, Jesus. Vi vil, Jesus, be for misjonen som samler oss, og vi ber om at det må lykkes, og nå også muslimene med evangeliet. i arbeidet vårt i Senegal og India, Israel og Indonesia. Vi ber om at vi kan få være et enkelt redskap i din hånd. Vi vil sammen, Jesus, be om din rike velsignelse over den enkelte av oss, for ditt navns skyld. Amen.